podcast fra E24.
Norges desidert største selskap Equinor legger frem nye, ambisiøse finansielle og industrielle mål. Hva slags energiselskap skal Equinor bli, og er det noe som helst igjen av den grønne satsingen deres? Hei og velkommen til E24-podden. I dag skal vi snakke om Norges desidert største selskap på alle måter, Equinor. Det både vært over 830 milliarder kroner på Oslo Børs og selskapet over 124 000 aksjonærer. Undertegner det som mange nok vil høre, ikke poddens faste programleder Sindre Heyerdahl. Han er akkurat nå og spiser kanapé og drikker hvitvin på den amerikanske ambassaderesidensen. Så dette er da børskommentator Roar Valderhaug som skal lede denne podden denne gangen. Til gjengjeld så har jeg med E24s mangeårige energi- og finansjournalist Kjetil Markenes Hovland.
Hei, hei.
Hei.
Yes.
Og litt senere i podden skal vi også få med oss Equinors finansdirektør, Torgrim Reitan, på linje for det store utland. Han er i New York, hvor Equinor i dag arrangerer kapitalmarkedsdag, og de er da lagt den til New York for å feire at det 25 år siden at Equinor gikk på børs, både i Oslo og i New York akkurat i dag, så vi spiller inn 16. juni. Men vi skal ikke snakke om fortiden og historien, vi skal se fremover. Og Kjetil, Equinor har i dag lagt frem ganske hårete nye mål, både finansielle og industrielle. Hva er det nye i målene de har lagt frem?
Ja, også de har jo overrasket analytikerne positivt, ser det ut til. De skal blant annet øke utbyttene videre med 5% i året er målet, og når det gjelder tilbakekjøp, som den store nyheten i dag, så skal de doble årets tilbakekjøp fra 1,5 milliard dollar, som tidligere var varslet, til 3 milliarder dollar. Så det betyr at det blir en tredje og en fjerde runde med tilbakekjøp senere i år. Da. Så sier de vel også at de skal ha et mer sånn forutsigbart program for tilbakekjøpene i årene som kommer, da. Og så da skal det være 2-4 milliarder dollar i året fra neste år. Da. Men det er jo gitt at oljeprisen holder seg på mellom 60 og 80 dollar fat og en del andre forutsetninger. Da. Så det er ikke gitt at det skjer.
Nei, det er det på ingen måte. For i dag faller jo faktisk oljeprisen under 80 dollar på grunn av da den potensielle fred mellom USA og Iran.
Ja, det er det jo en, der er det jo en avtale som er inngått. En midlertidig avtale, riktig nok, så skal det jo forhandle i 60 dager nå om atomvåpenprogram, eller altså atomprogram og den type ting som er kontroversielle, så vi får nå se hva det ender opp med. Men det er klart, det her er det noen signal fra Equinor som blir tatt godt imot av markedet. Aksjen var fortsatt ned i dag, men ikke så mye nesene var til å begynne med.
Nei, for den spratt opp når nyheten kom klokken 12 i dag, 16. juni, sant?
Ja, umiddelbart så dempet i hvert fall fallet seg, og så var aksjen i positivt lende en stund i hvert fall, så får vi se hva den ender med. Innspillingsstunden er det jo litt før stengetid. Ja.
Og hvis den holder seg i positivt lende, så har i hvert fall Equinor brutt en tradisjon hvor aksjen gjerne stuper på dagen for kapitalmarkedet. Fremleggelse fra Equinors side. Mm. Men dette er altså de finansielle målene som Equinor har nådd fram. Det er ganske krevende mål som Equinor setter seg på produksjonsveksten og holde produksjonen oppe innover på 2030-tallet, Kjetil. Hvordan helt konkret oppfatter du at de skal nå disse målene?
Det er jo særlig på norsk sokkel de skal hente ut mer og for så vidt også internasjonalt, men det er, norsk sokkel er jo veldig sentral for Equinor da, og der er det jo utbygginger på havbunnen, subsea, som er det som er litt av svaret. De har mange funn, men de er mye mindre enn det de var før. Så nå skal de begynne å bygge ut i gruppe her, og få mange felt bygges ut i runde etter runde her, og komme med sånn bølge av prosjektet fremover. Det har vi også omtalt tidligere i E24, at det her er den nye strategien. Da. Og til sammen så vil jo alle disse her feltene kunne bidra med ganske mye de neste årene. Da. Så det er litt av måten de skal gjøre det på. Da. Så det blir interessant å se om de klarer å levere på de her planene. Det virker jo som at analytikerne var fornøyde med de svarene de fikk da, at det ikke bare forklarte Equinor hva slags prosjekt som skal bidra til dette her, men også økte målene, sånn at det ser positivt ut på papir i hvert fall.
Tidligere så var jo Equinor over hele verden omtrent. De var jo representert I all verdens land og riker. Også mye både onshore og offshore. Men de har jo spisset veldig hvilket land de inne I de siste årene. Når de sier de skal klare en vekst på 30% for den internasjonale porteføljen, hvor skal det komme fra? Det Brasil og USA vi I praksis snakker om?
Ja, det vel sentrert I noen områder. De har jo også slått sammen virksomheten sin med Shell sin I Storbritannia. Så de har tatt mange grep det siste for å velge ut noen plasser der de skal satse ekstra. Da. Så Brasil blir nok en veldig viktig, et veldig viktig satsingsområde for deg. Da. Så, det håret til mål internasjonalt også, så her må de stå på hvis de skal levere på alt det her. Men ikke på fornybarsiden, for der har de redusert litt målene.
Ja, har de egentlig noen kapasitetsmål igjen på fornybar, eller har de fjernet alle målene som de tidligere hadde? De hadde jo satt opp mål både når det gjaldt kapasitet, altså antall gigawatt I 2030, og de hadde vel også satt et mål for hvor mye av investeringene som skulle gå til fornybar I 2030. Alt det borte nå, ikke det?
Jo, de hadde jo blant annet et mål på fornybar energi tidligere på å bygge 10-12 gigawatt, da. Altså 10-12 tusen megawatt, det en ganske betydelig utbygging. Og før det igjen så var målet enda høyere, så de har gradvis kuttet disse målene, og analytikerne tolker jo det her som at nå det vanskelig å få lønnsomhet I en del prosjekt, og det blir kanskje litt rart å ha et mål som bare vi skal bygge ut så og så mye hvis vi ikke klarer å få lønnsomhet I det. Så det stiller nok litt strengere krav til lønnsomheten fremover. Da. Men så understreker jo også både analytikerne og Equinor at her det et rom for at Equinor kan bygge ut ganske mye. De har en stor portefølje av prosjekt som de kan bygge ut hvis de ser likevel at det blir lønnsomhet I det. Da. For eksempel hvis det grønne skiftet nå skulle skyte fart etter at vi har sett oppgang I olje- og gassprisene, at kanskje noen land vil sette litt mer fart på det grønne skiftet da, for å unngå den importregningen som fossil energi tross alt gir.
Ja, og ikke minst forsyningssikkerhet skulle man kanskje tro det grønne skiftet kan få et litt oppsving på når man ser hvor avhengig vi av olje og gass ut fra Persiabukta. Mm. Men likevel så det slående å se på hvordan Equinor har utviklet seg de siste årene. Jeg bare så på overskriften for kapitalmarkedsdagen I 2021, og da var titelen Accelerating Our Transition, og mye snakk om fornybar energi. Og nå titelen More Energy, Growing Cashflow, Superior Returns. Hva det som har skjedd med Equinor disse fem årene mellom disse to overskriftene på kapitalmarkedsdagen? Det et helt forskjellig fokus fra 2021 til nå I 2026.
Ja, altså, Equinor har hatt utfordringer med å gjennomføre sine ambisiøse planer om omstilling og lavkarbonsatsinger, og I det ligger det jo blant annet havvind, kanskje vindkraft på land og solkraft, som de også har satset til dels på, men også det her med lavkarbon som CO2-fangst og lagring, som også nødvendig for å nå klimamålene. Da. Men det krevende med nye teknologier. Fossil energi tross alt fortsatt veldig mye mer lønnsomt enn alle de andre tingene som Equinor kan satse på. De skifter jo navn til Equinor I 2018 fordi de ikke lenger bare skulle satse på olje og gass, men det ikke den samme inntjeningen på de tingene her, og det hadde kanskje vært annerledes hvis verden hadde gått raskere fram for å omstille seg vekk fra olje og gass. Men de siste årene så har det jo vært flere kriser som har sendt priserne på olje og gass oppover, Ukraina-krigen og nå Iran-krigen. Og da blir fossil energi veldig attraktivt, og disse krigene gjør jo også at kanskje norsk gass, norsk olje å foretrekke framfor ressurser fra andre plasser I verden. Så det gjør jo at Equinor står I en posisjon der de kan velge å satse på noe som kjempelønnsomt, nemlig olje og gass, eller de kan satse på mer usikre eller kanskje til og med direkte ulønnsomme grønne investeringer. Så det gjør det jo veldig vanskelig. Da. Og da det jo, når du et børsnotert selskap og skal tilfredsstille aksjonærene og tjene penger for aksjonærene, så det jo ikke alltid så lett å gjør den andre store eieren fornøyd, nemlig staten, som har jo tross alt et mål om å nå klimamålene, og det skal jo på en måte Equinor være med på, da, men de jo ikke først og fremst et verktøy for å nå klimamålene, så det står alltid en spagat her I Equinor, der de skal tjene to herrer på en måte.
Ja, det en evig spagat mellom politikk og kapitalen. Men la oss gå tilbake til de produksjonsmålene til Equinor. Det jo imponerende for sin mildt hvis de klarer å nå både 2030-målet og ikke minst 2035-målet, så innebærer at det, selv om alle har spådd nedgang på norsk sokkel i årets vis, så sier de at de, i 2035 så skal de klare å opprettholde produksjonen på norsk sokkel. Er det noe mer konkrete hvordan de skal klare dette, bortsett fra å lete noe voldsomt de neste årene?
Ja, de liner jo opp ganske mange prosjekt som de har muligheten til å bygge ut, da. Og de har jo allerede tidligere, det har vi også omtalt i E24, de har allerede tidligere satsa, eller varslet at de skal satse på en del sånne, altså på å bygge mange havbunnsprosjekt, for eksempel på norsk sokkel. De har jo samlet opp sånn at de nå skal ha sånne klynger på kanskje 4, 5, 6, 7, 8 havbunnsprosjekt som kommer i en og en bølge fremover. Så det er flere måter de skal gjøre dette her på.
Da må jeg få lov til å ønske deg velkommen til E24-podden, Equinors finansdirektør, Torgrim Reitan. Og først av alt må jeg spørre deg, hvordan var stemningen i salen blant investorer og analytikere når de la frem disse nye målene til Equinor?
Ja, hei. Ja. Det var en god stemning. Det virker som om det vi har lagt frem er veldig godt forstått. Altså, vi legger jo frem en strategi og planer for et enda sterkere selskap. Enda sterkere selskap som leverer altså politisk energi i en verden som er veldig, veldig svingende. Og vi har liksom tre overskrifter her. Det ene er mer energi, og vi øker jo faktisk produksjonsanslagene på norsk sokkel med 100 000 fat i både 2030 og 2035. Den internasjonale virksomheten vokser jo skikkelig. Den skal vokse med 30% frem til 2030. Og powerforretningen vår, den skal også vokse til 20 terawatt-time. Så det er liksom det ene overskriften, det er det som går på mer energi. Og så er det veksten i kontantstrømmen. Og det er jo den vi er opptatt av. Vi er mer opptatt av vekst i kontantstrøm enn en vekst i produksjon. Og veksten i kontantstrømmen er 30% frem til 2030. Det kommer jo av det vi gjør på kostnader og effektivisering på norsk sokkel. Den store endringen var gjort i den internasjonale porteføljen. Forbedringene innenfor power og generelt et godt kostnadsarbeid. Vi er jo i stand til å holde kostnadene flate, selv om vi øker produksjonen. Og det siste er, vi kaller det superior returns på engelsk. Og det har jo vært, det er jo det det til slutt koker ned til, og vi er veldig opptatt av avkastning på sysselsatt kapital. Og der er vi et ledende selskap. Gjennom de siste 10 årene så har vi levert 17%. Snittet av konkurrentene våre er jo 9%, og vi har lagt fram mål knyttet til det også. Og vi er jo av den tro at så lenge du investerer i gode og lønnsomme prosjekter, og at det slår ut i avkastning på sysselsatt kapital, og at vi er disiplinert, så slår det over i aksjekursen og avkastningen til aksjonærene våre. Og så er det jo sånn at det er 25 år siden børsnoteringen dette her, så det er jo litt sånn med ærbødighet vi er på New York Stock Exchange og legger frem en ny strategi, men vi reflekterer jo også litt over hva som har skjedd i historien her, og jeg husker jeg fikk lov til å være med og jobbe med strategien og planene den gangen da, og da var jo bekymringen blant investorene, ja, men hvorfor i all verden skal vi investere i Statoil? Det er jo norsk sokkel, det faller jo som en stein. Vel, her er vi etter 25 år og produsere mer og har klare planer til 2035. Og hvis du da ser på totalavkastningen til aksjonærene over disse 25 årene, så er det 1800%. Og det er, hvis du sammenligner det med, med de andre selskapene, så er det ingen som er i nærhet, nest beste på 900%. Dette har egentlig vært en, og det liksom, vi tillater oss å være litt stolte på en dag som dette, for vi synes egentlig at folkene våre og leverandørbransjen og alle har gjort en utrolig jobb gjennom de siste 25 årene.
Ja, på vegne av norske skattebetalere så er vi veldig fornøyde vi også. Men det med, du sier målet, cashflow og avkastningen, men for å komme frem dit så er jo det produksjon som på en måte er du først må skape. Kan du være litt mer konkret på hvordan det skal klare å opprettholde da, produksjonen på norsk sokkel helt frem til 2035 når de store feltene, produksjonsnivåene der går ned? Hvor mye mer må dere finne Hva må det konkret gjøre for å klare disse veldig ambisiøse produksjonsmålene?
Ja, og det klart, vi har jo alltid vært ambisiøse når det gjelder norsk sokkel, og hvis vi går tilbake og ser på tallet fra WoodMac, som en sånn som de gir sånn, prognoser for hele verden, så har de alltid sagt at om 10 år så skal norsk sokkelproduksjonen være halvparten av den det i dag, og det sier de nå også. Men vi har jo klart å holde dette flatt gjennom alt dette her, og det skal vi klare igjen. Det som er nytt denne gangen her, er at det er mange funn, og mye ressurser, men de er mye mindre. Så her er det en knallhard standardisering og en knallhard effektivisering for å få dette til. Og det skal vi få, med det skal vi få ned kostnadene per prosjekt med 50%, og tiden fra vi finner til vi setter i produksjon med 50%. Og så må så at vi har ikke organisasjon eller tid til å gjøre dette som enkeltprosjekter. Så vi grupperer dette i porteføljer, eller bølger som vi kaller det, og så kjører vi det som bachelor. Og den første bølgen er allerede i gang, og der har vi vært ute i markedet, og vi er egentlig veldig optimistiske i forhold til at vi skal være i stand til å levere på det som vi har lovet. Og så kommer det en bølge til, og en bølge til, og en bølge til, og en bølge til. Så dette handler rett og slett om å jobbe annerledes, og ta ut effekten av å være stor i dette her. Så dette, og så kan jeg også si at hadde vi lagt til grunn liksom 50%, så hadde det vært et enda høyere tall, og vi er veldig opptatt av at det vi legger frem til investorene våre, det skal være troverdig og robust, og det føler oss vi veldig trygge på det, og så vet vi at det er en oppside her også, da. Men den har vi ikke lagt frem i dag. Det får vi ta ved senere anledninger.
Mm. I dag så har jo oljeprisen falt under $80 fatet, i hvert fall kort var det der etter den her avtalen, midlertidig avtalen mellom USA og Iran. Hva tenker du om utsiktene nå fremover her? Vi må jo spørre litt om det dagsaktuelle også. Hva er utsiktene for oljepris og for en eventuelt fred i Midtøsten fremover?
Ja, først av alt vil jeg si at utsiktene er veldig usikre. Og så er det sånn at vi håper jo at det skal finne seg en løsning som er permanent, for det er mye bedre for verden, for økonomisk vekst og for helsa for de som er berørt av konflikten. Og vi mener også det er det beste for bransjen vår. Så la oss nå håpe at det kommer til at vi klarer å finne permanente løsninger på dette. Men vi må være forberedt på at dette kan være veldig, veldig volatilt, og at dette kommer til å svinge. Så vi tenker rundt dette her, at vi er nødt til å være robust for alle disse svingningene. Og vi legger til grunn et midtpunkt på prisene på $70 fatet på lang sikt. Og så er vi robust, altså vi med $50 så er vi i stand til å vokse, investere, betale utbytte og alt dette, så $50 er liksom et pris hvor vi som selskap fungerer fullt og helt, og det er viktig, og så er $70 det som vi kanskje tror på på lengre sikt her da. Så først av alt, vi bare er nødt til å være veldig, veldig forberedt på store svingninger i markedene fremover. Men så er det også viktig å si at med så store svingninger så er vi også i stand til å hente ut verdi. Så vi for eksempel på gassiden så selger vi ingenting forward, da har vi eksponeringen. Altså 70% er det som vi kaller day ahead, og 30% mot seg. Så når vi ser store svingninger i gassprisen, ja, men da klarer vi å hente ut verdi ut av det. Og det samme er på disse urolighetene i oljemarkedet, med den store porteføljen av skip vi har, så klarer vi å hente ut altså disse prisingsforskjellene og disse arbitrasjemulighetene som alltid oppstår som dette her. Så altså, vi er satt opp til å kunne håndtere det og faktisk tjene penger i urolige tider.
Da sier vi takk til finansdirektør Torgrim Reitan i Equinor. Han måtte løpe videre, og nei, han skulle ikke løpe for å rekke fotballkampen med Norge-Irak. Han skulle derimot inn igjen i nye presentasjoner for investorer og analytikere, før mannen skulle hoppe på et fly og dra videre på nytt roadshow. Men Kjetil, hvordan tror du markedet vil ta imot Equinors nye budskap som de kom med i dag?
analytikerne sier I alle fall at det her godt nytt for markedet, og det, markedet vil være fornøyd med det som kom da. Mer produksjon jo bra for et olje- og gassselskap, og priserne jo noe høyere enn det de har vært tidligere, og selv om det skulle bli fred I Midtøsten, så tar det nok litt tid før det blir ryddet opp igjen. Og det signalet om at fornybarmålene ikke har en like sentral plass, det vil også markedene ta som en god nyhet ifølge de analytikerne vi har snakket med.
Og hvordan tror du norske politikere vil ta imot budskapet fra Equinor-ledelsen I dag?
Der nok svaret veldig delt etter politisk linje. Jeg vil jo tro at de mest oljevennlige partiene som utgjør flertallet på Stortinget vil synes at det flott at norsk olje og gass drar inn fortsatt flere kroner til fellesskapet, mens jeg vil tro at en del av klimapartiene litt mer skuffet over at de her grønne planene og omstillingsplanene som Equinor og politikerne har snakket så mye om de siste årene, at de blir nedskalert. Det ikke godt nytt for det store klimaskiftet som Norge har som ambisjon og som verden har som ambisjon. Men de politiske realitetene, de geopolitiske realitetene har på en måte fanget hele oljemarkedet, og det har vært veldig mye støy nå rundt først I Ukraina-krigen og siden Iran-krigen, men så hva som vil være igjen av det grønne skiftet, det veldig vanskelig å si nå.
Sånn det å være I Equinor, det mulig å gjøre alle til laks. Men I alle fall, vi skal nå avslutte dagens E24-podden. Produsent har som vanlig vært Erik Holm Nyvold. Jeg sier takk til Kjetil Malknes Hovland. Og da det bare å si, som den faste programlederen alltid pleier å si, på gjenhør.